Acabamos de discutir chefe que este é o ministro Matamas, chefe ministro de Gerodices que tinhas, tu chamas Tomás Gerdos, que te chamas as Gerodices taxiarquias. Acabamos de expor chefe que este, acho que ainda há para todo o mundo, επί τη ευκαιρία της μεγάλης αυτής εορτής του Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Σαγκάης και ήττα Δυτικής Ευρώπης και τέλος Δυτικής Αμερικής στην Καλιφόρνια. Είναι μεγάλος ο Άγιος, όλοι γνωρίζουμε τον βίο του. Ήταν ένα πραγματικό θαύμα εν μέσω 20ου αιώνα, τρόπο να έχει εκραγεί κυριολεκτικά ένα ηφαίστειο σε παγκόσμιο επίπεδο και είχε σαρώσει τα πάντα με πολέμους, με σειράξεις, με επαναστάσεις, έτσι, μια εκ των οποίων ήταν και η επανάσταση στη μεγάλη στη Ρωσία, η οποία ανάγκασε τον Άγιο μαζί με άλλους Ρώσους να φύγουν, να εξέλθουν της Ρωσίας και να σκορπιστούν στα πέρατα της γης. Ήταν και αυτό μια οικονομία Θεού, διότι έτσι η Ορθόδοξος πνευματικό της, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έγινε περισσότερο γνωστή στον δυτικό κόσμο και πάρα πολλοί δυτικοί, μη Ορθόδοξοι, γνώρισαν την Ορθοδοξία μας και προσήρθαν στην Ορθοδοξία μας και δημιουργήθηκε ένα μεγάλο ρεύμα φιλοορθόδοξο. Ήταν και αυτό μια μεγάλη ευλογία από τον Θεό. Αλλά βεβαίως αυτή η προσέλκυση των ετεροδόξων ή ακόμα και αδιαφόρων και αθέων, ακόμα και Εβραίων, γιατί δεν ήταν μόνο οι ετερόδοξοι οι οποίοι γνώρισαν την Ορθοδοξία μας, αλλά ακόμα και οι ετερόθρησκοι, δεν έγινε τυχαίως. Δεν έγινε απλώς και μόνο επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία διαχύθηκε στη Δύση και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες πανταχού, αλλά διότι κάποιοι, όπως εν προκειμένου ο Άγιος Ιωάννης, ήσαν φορείς γνήσιοι της Ορθοδοξίας μας. Είναι μεγάλη υπόθεση η μαρτυρία που δίδεται, να δίδεται όχι μόνο θεωρητικά, αλλά εν τη πράξη. Εάν κανείς πιστεύει στο Θεό, αυτό πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη. Αν δεν αποδεικνύεται στην πράξη και δεν προσελκύει τους άλλους στην πίστη και στην αλήθεια, σημαίνει ότι η πίστη μας, αυτός που βιώνει, υποτίθεται την Ορθόδοξη πίστη, τη βιώνει ελλιπώς ή λανθασμένος. Θα ενθυμίστε, πριν από ένα περίπου μήνα, 15η Μαΐου, εόρταζε ο Άγιος Παχώμιος, ο οποίος μάλιστα εκοιμήθη σε μια μεγάλη επιδημία πανόλης στα μοναστήρια στην Κάτω Αίγυπτο, όπου είχε ιδρύσει πολλά μοναστήρια, ανδρικά και γυναικεία, και φιλοξενούνται εκεί περίπου 8.000 μοναχοί. Ήταν μεγάλη επίδραση του Αγίου Παχωμίου, ο οποίος πέρασε βεβαίως διαπυρός και σιδήρου ως μοναχός, ως δοκιμαστής και εν συνεγεία έγινε θεοφόρος πατήρ και προσήλκε με την Αγία του Ζωή. Ο Άγιος λοιπόν Παχώμιος είχε, θα θυμίστε από το βίο του, τουλάχιστον όσοι το έχετε διαβάσει, ότι του δόθηκε το χάρισμα των οπτασιών, να του αποκαλύπτονται τα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος και άλλες αποκαλύψεις για επίγεια γεγονότα. Είχε αποκτήσει και το προορατικό και το διορατικό και γενικά έβλεπε οπτασίες. Αυτό είχε γίνει γνωστό και μάλιστα στην αρχή παρεξηγήθηκε και θεωρήθηκε ότι μήπως ήταν μια πλάνη για τον Άγιο. Γι' αυτό έφτασαν και καταγγελίες στον οικείο Πατριάρχη Αλεξανδρίας για να ελέγξει την ποιότητα των οπτασιών αυτών. Φυσικά ο Άγιος όταν εκλήθη με τον τρόπο που μίλησε και με το ήθος του διαβεβαίωσε και καθησύχασε τις συνειδήσεις των ανησυχούντων ότι αυτές οι οπτασίες ήταν κατά Θεών. Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι ο Άγιος, εκεί θέλω κυρίως να καταλήξω, είναι ότι τις οπτασίες αυτές δεν τις θεωρούσε τίποτε τόσο σοβαρό. Γι' αυτό όταν κάποτε σε μία ομίγυρη τον προέτρεψε να τους μιλήσει για τις οπτασίες, είχαν λέει και αυτοί μάλλον περιέργεια, όχι καλή προαίρεση για να καταλάβουν αυτές οι οπτασίες από πού προέρχονται, μάλλον περιέργεια. Ξέρετε, άλλο περιέργεια και άλλο η καλή πρόθεση που έχει κάποιος να μάθει κάτι το οποίο αφορά τη σωτηρία του. Και ο Άγιος είπε, ακούστε να δείτε, εγώ δεν έχω οπτασίες όπως νομίζετε εσείς, ούτε θεωρώ τίποτε σπουδαίο το θέμα, δηλαδή των οπτασιών που ο Κύριος τέλος πάντων ευλογεί να μου αποκαλύπτονται, διότι εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα και θα μπορούσατε να το δείτε, προσέχετε πώς τους προσγειώνει τώρα και τους βοηθεί να σκεφτούν πνευματικά. Η μεγαλύτερη μάλλον οπτασία την οποία έχω δει είναι όταν ένας χριστιανός, όταν ένας μοναχός, όταν ένας πιστός είναι ταπεινός, είναι πιστός, προσκολλημένος με πίστη στο Χριστό μας και με αγάπη και είναι ταπεινός. Μεγαλύτερη, λέει, όραση από αυτή και μεγαλύτερο όραμα δεν έχω δει και σας παρακαλώ πολύ αυτά τα ορώματα να κοιτάτε. Όχι αυτά που δηλαδή έρχονται εξ ουρανού, αλλά αυτά που βλέπουμε στη γη να ενσαρκώνονται μέσα σε χριστιανούς οι οποίοι είναι ταπεινοί, αγνοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φόβο Θεού και αγάπη και σε αυτούς κυριολεκτικά αναπαύεται ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και αυτοί δίνουν μαρτυρία της ζωής της χριστιανικής και ότι αυτό είναι χριστιανισμός. Όχι τα διάφορα θαύματα και οι διάφορες αποκαλύψεις. Μπορεί ένας χριστιανός, μπορεί. Είναι δυνατόν ένας χριστιανός να είναι φορέας μιας βαθιάς ταπεινώσεως, η οποία βέβαιως απορρέει από τη βαθιά σχέση που έχει με τον Χριστό μας. Διότι μια ταπείνωση διανοητική, μια ταπείνωση η οποία και με τριουπάθεια διακρίνει ακόμα και κοσμικούς ανθρώπους, διέκρινε και τους προ-Χριστού φιλοσόφους και εναρέτους άντρες και γυναίκες, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει εκείνη η ταπείνωση και η ευλογία που, την οποία βιώνει κάποιος ένεκα τη σχέσεώς του με τον Χριστό, της βαθιάς σχέσεώς του με τον Χριστό. Διότι τότε αυτή η ταπείνωση δεν είναι δική του, δεν είναι κατόρθωμα δικό του, είναι έκφραση της εσωτερικής, βιωματικής, συγκλονιστικής ενώσεώς του με τον Χριστό μας. Τότε αναβρύει σαν από μια πηγή γάργαρο νερό, δροσερό νερό, το οποίο ποτίζει όλους εκείνους που έχουν καλή διάθεση και τους ξεδιψάει και τους αναπαύει και τους ειρηνεύει. Να διαβάσω, αν είναι δυνατόν, το ίδιο το κείμενο του Αγίου σε απλοελληνική γλώσσα για να είναι πιο κατανοητό. Του είπαν λοιπόν, μίλησέ μας για τις θείες οπτασίες που έχεις. Και εκείνος απάντησε, ένας αμαρτωλός σαν εμένα δεν περιμένει να έχει καμιά οπτασία από το Θεό. Δεν περιμένουμε, δεν ζητάμε, ο ταπεινός ποτέ δεν το κάνει αυτό. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω για μια μεγάλη οπτασία. Αν δεις έναν αληθινό πιστό και ταπεινό άνθρωπο, αυτό είναι μια μεγάλη οπτασία. Ποια άλλη μεγαλύτερη οπτασία από αυτή μπορεί να υπάρξει από το να δεις τον αόρατο Θεό να φανερώνεται σε έναν ορατό άνθρωπο. Αυτό ακριβώς ήταν το βίωμα του Αγίου Ιωάννου. Γι' αυτό πρώτα βίωσε δηλαδή μια προσωπική βαθιά σχέση με τον Χριστό μας και εφόσον έγινε σκήνωμα της χάριτος του Κυρίου μας, κατόπιν έδινε μαρτυρία προς τους έξω και γι' αυτό έχει ο Άγιος είχε και το ιεραποστολικό χάρισμα, όχι από μια ιδιαίτερη ας πούμε προσπάθεια που έκανε ο ίδιος, απλώς αυτό που βίωνε το εξέφραζε. Ήτανε εξωτερικά εμφανές. Πόσοι θυμάμαι ανθρώπους οι οποίοι τον είχαν γνωρίσει, οι οποίοι μιλούσαν με συγκίνηση, όταν τον βλέπαν, λέει, δάκρυσαν, μόνο που τον έβλεπαν. Ήταν τόσο συγκλονιστική μέσα στην ταπείνωσή του, μέσα στην πτωχία του, μέσα στην σαλότητά του, γιατί ήταν και έτσι έκανε και λίγο τον διαχριστό σαλό. Έβλεπαν μέσα από αυτό το βίωμά του τον ίδιο τον Χριστό. Τους αποκάλυπτε τον Χριστό μας. Έτσι πρέπει να είναι και όλοι οι χριστιανοί. Και ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να πάει ο νόμος και να πει εντάξει, αυτό ήταν Άγιος. Είχε ένα βαθύ βίωμα, ένα υψηλό βίωμα, ένα βίωμα συγκλονιστικό και αυτό έβραζε τροποντινά μέσα στην ύπαρξή του και ξεχυνόταν προς τα έξω και φώτιζε και βοήθησε τους άλλους. Κάθε πιστός χριστιανός, απλός χριστιανός, ο οποίος βιώνει αυτή τη συγκλονιστική σχέση με μία παρουσία. Ο Χριστός μας είναι μία παρουσία. Είναι η παρουσία. Είναι η παρουσία την οποία πρέπει να βιώνουμε συγκλονιστικά, εσωτερικά. Η οποία αυτή η παρουσία εκφράζεται εξωτερικά με το χαμόγελό μας, με τον καλό μας λόγο, με την ταπείνωσή μας, με την αγνότητά μας, με τη φυλακή των αισθήσεων, με την εγκράτειά μας, με τον όμορφο τρόπο που ομιλούμε και φερόμεθα, με το ότι εμείς είμεθα αφανείς εμφανείς, δηλαδή ενώ ζούμε εν το κόσμο και μας βλέπει ο κόσμος, εμείς ζούμε σε μια νοητή αφάνεια. Ποτέ δεν προβάλλουμε τον εαυτό μας, ποτέ δεν κοιτάμε να δρέψουμε δάφνες υπέρ ημών. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να προβληθεί διαμέσου ημών ο ίδιος ο Χριστός μας, για να πιστέψει ο κόσμος. Δεν έχει ανάγκη ο κόσμος από τη δική μας παρουσία, αλλά από την παρουσία του Χριστού μας, την οποία ενσαρκώνουμε εμείς βεβαίως με το εν Χριστώ βίωμα, με την κοινωνία των αχράντων μυστηρίων, με τη μετάνοια, την προσευχή και ό,τι άλλο σχετικό η Εκκλησία μας καλλιεργεί και μας διδάσκει διαμέσου του Ιερού Ευαγγελίου και των Αγίων Πατέρων. Ένας μεγάλος σύγχρονο μας γενετιστής, ιατρός και βιολόγος, ο Φράνσις Κόλινς, του οποίου εδώ στα ελληνικά κυκλοφόρησε προσφάτως ένα καταπληκτικό βιβλίο, είναι Αμερικανός αυτός, περιγράφει πώς από την απιστία, την άρνηση δηλαδή, που ευρίσκεται ως επιστήμον κτλ., πώς οδηγήθηκε στην πίστη. Πώς δηλαδή άρχισε να προβληματίζεται και να έρχεται προς την πίστη και προς την πίστη μάλιστα βέβαια τη συγκεκριμένη, την εχριστό πίστη, όχι οποιαδήποτε άλλη πίστη. Κυκλοφόρησε προσφάτως ένα βιβλίο του εκπληκτικό, το οποίο περιγράφει αυτή την περιπέτεια του εντός εισαγωγικών και την αναζήτησή του από την αγνωσία, την απιστία, στην πίστη και στην διακήρυξη τώρα της πίστης όσο στον Χριστό μας, με έναν τρόπο καταπληκτικό, δια του οποίου μάλιστα αυτός και ως επιστήμον αποδεικνύει με ατράνταχτα τεκμήρια και με πολύ όμορφο τρόπο, γιατί είναι και πολύ καλλιεργημένος, πως η πίστη δεν υπάρχει περίπτωση να συγκρούεται με την επιστήμη, ούτε η επιστήμη με την πίστη. Αλλά είναι δύο δρόμοι που οδηγούν στην αλήθεια. Η πίστη οδηγεί στην αλήθεια με το δικό της τρόπο, τον γνωρίζουμε, αλλά και η επιστήμη, όταν είναι καλοπροαίρετος ο επιστήμον, οδηγείται στην αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκρουστεί ποτέ με την πίστη. Αυτό αναλύει στο βιβλίο, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Το έχω δώσει τώρα σε ένα πνευματικό μας παιδί που έχει ανησυχίες να το μελετήσει. Θα προέτρεπα τους αδελφούς μας, όχι βέβαια τις μοναχές και τους μοναχούς, αλλά και τους λαϊκούς αδελφούς μας να το προμηθευτούν αυτό το βιβλίο. Είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο. Αυτός λοιπόν τώρα πώς γνώρισε τον Χριστό. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτός λοιπόν, ευρισκόμενος σε αυτή την αγνωσία και το σκότος και την άρνηση, ως και γιατρός που είναι, ζει ακόμη, είναι σύγχρονος μας, έχει ασχοληθεί με το DNA, είναι δηλαδή διεθνούς φήμης επιστήμων. Παρακολουθούσε, είχε τη μέρημα τέλος πάντων για μια γιαγιούλα, υπέργυρη δηλαδή, γυναίκα η οποία είχε έρθει στο νοσοκομείο, η οποία, αυτό του κάνει τρομερή εντύπωση, ότι αντιμετώπιζε μεγάλη θλίψη και τον πόνο, γιατί υπέφερε αυτή η γιαγιούλα, υπέφερε πάρα πολύ. Αντιμετώπισε, λέει, αυτή την ασθένειά της, όχι απλώς, όπως λέμε, με ψυχολογικά στηρίγματα, έτσι, καμιά φορά λέμε, άντε κουράγιο, κοιτάμε να στηρίξουμε τον άλλον, έτσι, με κάποια ψυχολογικά τεχνάσματα κτλ. Κτλ. Αλλά κατάλαβε, επειδή ήταν πολύ ευφύης, ότι αυτή η γιαγιούλα στηριζόταν σε μια παρουσία, η οποία παρουσία ήταν ζώσα στην δική της ύπαρξη και αυτή η παρουσία την ενίσχυε να αντιμετωπίσει μια ακαταπληκτική υπομονή και καρτερία την ασθένειά της. Κατάλαβε ότι αυτή η παρουσία ήταν μια ζώσα βεβαίως παρουσία και βεβαίως, όπως φαίνεται, του αποκάλυψε και η ίδια η γιαγιούλα αυτή, ήταν ο ίδιος ο Χριστός μας. Τότε αυτός κατάλαβε ότι ο Χριστός δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι απλώς ένα ιστορικό πρόσωπο, αλλά είναι μια εδώ και τώρα παρουσία η οποία την βιώνει ένας πιστός χριστιανός και αφού βιώνει αυτή την παρουσία του αγαπημένου, στηρίζεται σε όλα τα προβλήματα. Σωματικά, ψυχολογικά, πνευματικά και γενικά ό,τι πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό τον συγκλώνησε και τον προβλημάτισε πολύ και από εκεί άρχισε πλέον η αναζήτηση. Βλέπετε, δεν ήταν Αγία η Γιαγιούλα, βέβαια μπορεί να είναι και Αγία, δεν ξέρουμε, ο Θεός γνωρίζει, δεν τη γνωρίζει με τη Γιαγιούλα και ποιο ήταν το παρελθόν και τι συνέβη εν συνεχεία. Αλλά όμως αυτή, όπως και ο Άγιος Ιωάννης, έδινε μαρτυρία μιας παρουσίας. Ο Άγιος, ο Χριστιανός, και πρέπει κάθε χριστιανός να είναι Άγιος και να βιώνει την αγιότητα, αλλά και ο απλός άνθρωπος, που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται ότι είναι Άγιος, αλλά και αυτός βιώνει την αγιότητα σε ένα άλλο επίπεδο, δίνουν μαρτυρία για μια παρουσία. Αν δεν βιώνουμε αυτή την παρουσία του Χριστού μας, έτσι, με μάλιστα σε συγκλονιστικό βαθμό και όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο βαθύτερα, σημαίνει ότι δεν βαδίζουμε καλά. Κάτι μας εμποδίζει. Κάτι είναι το οποίο δεν επιτρέπει στον Κύριό μας να κατοικήσει μέσα μας και να δοθεί μία παρουσία στον εαυτό μας πρωτίστως, η οποία μας συγκλονίζει και μας αλλοιώνει και μας μεταβάλλει και μας ανακαινίζει, αλλά και στο περιβάλλον μας. Ο Αββάς Μάρκος, ο ασκητής, βλέπει σε αυτό το θέμα, βλέπει τέσσερα βασικά εμπόδια. Βεβαίως υπάρχουν πολλά εμπόδια. Μπορούσαμε να τα απαριθμίσουμε από μικρότερα μέχρι μεγαλύτερα. Αλλά ας δούμε τι λέει ο Άγιος, που στρέφει ιδιαιτέρως την προσοχή του και την προσοχή μας, ώστε να ωφεληθούμε και πρακτικά και να μην λέμε μόνο θεωρητικά πράγματα. Πάντως, της αγαπώσει το Θεό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Όποιος είναι καλοπροαίρετος, όποιος αγαπάει το Θεό, όποιος θέλει την δόξα του Θεού και όχι τη δική του δόξα και όπως προτιμάει την παρουσία του Θεού, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα πάντα συνεργούν εις αγαθόν. Ό,τι δηλαδή πότε και να συμβαίνει, δεν πρέπει να μας δημιουργεί σύγχυση και ταραχή και αμφιβολίες, αλλά όλα να τα βλέπουμε ως ευκαιρίες για να συνεργήσει η χάρη του Θεού για τη σωτηρία της ψυχής μας. Παναλαμβάνω, της αγαπώσει το Θεό, πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Εάν πραγματικά αγαπούμε τον Χριστό μας και θέλουμε να ενωθούμε μαζί Του και να βιώσουμε συγκλονιστικά την παρουσία Του μέσα μας, θα πρέπει σε όλα τα θέματα να βλέπουμε ότι υπάρχει μια οικονομία του Θεού για το δικό μας το καλό. Πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Είναι αυτό αρνητικό, είναι θλιβερό, είναι πικρό, είναι γλυκό, οτιδήποτε, είναι πάντως για το καλό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε τέσσερα πράγματα, λέει ο Άγιος, ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, στο φιλοκαλικό του κείμενο. Πρώτον λέει, εκείνο το οποίο εμποδίζει το Θεό να μας δώσει αυτή την παρουσία του μέσα μας και διαμέσου ημών να δοθεί προς τον κόσμο, είναι βεβαίως ως γνωστόν η υπερηφάνεια. Είμαστε υπερήφανοι. Έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Έχουμε καλλιεργήσει μια ψευδαίσθηση μέσα από τα διάφορα καλά που κάνουμε, τις διάφορες δίθεν αρετές που κάνουμε, ότι είμαστε σπουδαίοι και τρανοί. Αλλά όμως, όπως ακούμε στην Αγία Γραφή και στον Άγιο Προφήτη Δαβίδ, τι είμαστε? Γη και σποδός. Αν δεν έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είμαστε γη και σποδός, στάχτη δηλαδή και χώμα που πατιέται από όλους, σημαίνει ότι έχουμε υπερηφάνεια και ζούμε με ψευδαισθήσεις και νομίζουμε ότι η δικαιοσύνη μας, δηλαδή οι αρετές μας, είναι κάτι σπουδαίο ενώπιον του Θεού και ότι δι' αυτόν θα σωθούμε. Νομίζω ο προφήτης Ισαΐας το λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ότι πάσα η δικαιοσύνη ημών ως ράκος αποκαθημένης. Τίποτε. Είναι ένα κουρελόπανο. Είναι τίποτε. Ένα μηδέν. Η δικαιοσύνη δίθεν, τα δίθεν καλά έργα, και έστω και αν έχουμε δηλαδή κάποια καλά έργα, ενώπιον Θεού δεν έχουν καμιά απολύτως σημασία, εφόσον μάλιστα τα ιδιοποιούμεθα και ενώ τα έχουμε πράξει με τη χάρη του Θεού, εμείς νομίζουμε ότι είναι δικά μας κατορθώματα και γι' αυτό καυχόμαστε και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να ενοχληθούμε όταν κάποιος αμφισβητήσει αυτά τα έργα μας και την δίθεν αγιότητά μας και τη δίθεν αρετή μας. Έτσι ερχόμαστε στο δεύτερο εμπόδιο που είναι η μνησικακία. Συνήθως τη μνησικακία την υκαλούμεθα όταν μιλάμε για βαριά πράγματα, δηλαδή αισθάνομαι μίσος για κάποιον, γιατί με πείραξε, γιατί μου έκανε κάποιο κακό και εγώ το κρατάω μέσα μου και θέλω κάποια στιγμή να το ανταποδώσω ή τέλος πάντων, εάν δεν το θέλω να το ανταποδώσω, όμως το κρατάω μέσα στη μνήμη μου και ανά πάσα στιγμή έχω μια απόσταση από το πρόσωπο το οποίο τυχόν με αμφισβήτησε, με απαξίωσε, μου είπε κάποιο λόγο τέλος πάντων υποτιμητικό. Αλλά όμως δεν είναι μόνο αυτό η μνησικακία. Η μνησικακία είναι όταν δώσουμε μια συμβουλή σε κάποιον με αγάπη, αδελφική, και εκείνος δαγκωθεί μέσα του, σκοτεινιάσει μέσα του και δεν το ξεχνάει αυτό, διότι εμείς τολμήσαμε να του δώσουμε μια συμβουλή. Ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είσαι εσύ που μου δίνεις εμένα συμβουλή. Δημιουργείται μια αρνητική στάση και διάθεση απέναντι στον άλλον. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και πρέπει να το διαγνώσουμε εγκαίρως. Εάν δηλαδή δεν δεχόμεθα ευχαρίστως την οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή την οποιαδήποτε αδικία ή τέλος πάντων υποτίμηση και απαξίωση από τους άλλους, αυτό σημαίνει ότι πάσχουμε τη θανατηφόρο ασθένεια της μνησικακίας. Μνησικακία. Τι σημαίνει η λέξη αυτή? Μνήμη της δίθεν κακίας είτε και της πραγματικής κακίας που τυχόν εισπράξαμε από κάποιον άλλον. Περηφάνεια λοιπόν, μνησικακία, τρίτον η κατάκριση είναι εκείνα τα οποία εμποδίζουν τη χάρη του Θεού για να έρθει μέσα μας και να μας γεμίσει με την παρουσία Του. Κατάκριση. Πολύ μεγάλο αμάρτημα. Δεν δίνουμε πολύ σημασία. Έρχονται στην εξομολόγηση οι διάφοροι πιστοί μας. Λέει, έχω πέσει λέει, και κάτι κατακρίσεις κλπ. Δεν έχω συνέστηση τι σημαίνει κατάκριση. Κατάκριση είναι τρομερό αμάρτημα. Είναι μεγάλο αμάρτημα. Είναι ανέρεση της αγάπης. Είναι κλοπή τροποντινά της εξουσίας του Θεού, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί και πρέπει να κρίνει έναν άνθρωπο, την αρπάζουμε εμείς την κρίση του. Γι' αυτό πολύ συγκλονιστικά αναφέρουν, διάβαζα και δεύτερη φορά σήμερα, το είχα διαβάσει σε ένα κείμενο παλαιότερα, το διάβασα και τώρα σήμερα, χθες δηλαδή που κάτι διάβαζα, ότι οι Άγιοι Πατέρες, ή μάλλον ο ίδιος ο Χριστός διαμέσου των Αγίων Πατέρων, ονομάζουν εκείνους που κατακρίνουν αντίχριστους. Αντιποιούνται εξουσία που την έχει μόνο ο Χριστός. Πώς εσύ, με ποιο δικαίωμα εσύ κρίνεις και κατακρίνεις μάλιστα και κάποιον άνθρωπο τη στιγμή που οι πάντες θα κριθούμε από το Θεό. Ο πατήρ ο Ουράνιος έδωσε την κρίση στον Υιό. Δεν θα μας κρίνει ο πατήρ, την έδωσε στον Υιό. Και ενώ ο πατήρ ο Ουράνιος έδωσε την κρίση στον Υιό, στον Κύριό μας και Θεό μας και Σωτήρα μας, εμείς αρπάζουμε την κρίση από τον Υιό και αμέσως είμαστε έτοιμοι να εκφράσουμε άποψη. Κρίση, κατάκριση, υποτίμηση. Να αρχίσουμε να δηλητηριάζουμε τη συνείδησή μας και τη συνείδηση των άλλων, σχολιάζοντας, κουτσομπολεύοντας τι έκανε, τι είπε, πώς φέρθηκε το Α, το Β, το Γ. Αντί να μας διακρίνει η αγάπη, η καλυπτικότης, η συγχωρητικότης, η ευγένεια και η μεγαλοψυχία, εμείς γινόμαστε τόσο μικροπρεπείς. Ούτε οι κοσμικοί άνθρωποι. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κοσμικοί άνθρωποι καλλιεργημένοι, και εννοώ κοσμικούς εκείνους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, αλλά λόγω της καλλιέργειας που έχουν, γιατί οι άνθρωποι καλλιεργούνται και με έναν τρόπο διαφορετικό μέσα από τη μόρφωσή τους, την επιστήμη τους, τις μελέτες τους κτλ. Και είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, άσχετα τους αν δεν γνωρίζουν ακόμα τον Χριστό μας, και φέρονται με τόσο μεγαλοψυχία και εμείς που είμαστε χριστιανοί, που χθες μεταλάβαμε, σήμερα μεταλάβαμε, μετά από λίγη ώρα θα αρχίσουμε να κρίνουμε, να κατακρίνουμε, να σχολιάζουμε, να χαμογελάμε υποτιμητικά κατά του άλλου. Και μάλιστα πολύ χειρότερο αυτό όταν αφορά και τους κληρικούς, που κρίνουμε δηλαδή κληρικούς, και σχολιάζουμε υποτιμητικά και χαμογελώντας κάτι που δεν είπε τέλος πάντων σωστό, κάτι που δεν έκανε σωστό ή οτιδήποτε. Άνθρωποι είμαστε, γίνονται λάθη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, περηφάνεια, μνησικακία, κατάκριση και θα πω το τέταρτο, αυτά ας πούμε έχουν ένα αρνητικό χαρακτήρα, δηλαδή προσπαθούμε να αποφύγουμε κάτι αρνητικό που πάει να εισέρθει στην ψυχή μας και να μας μαυρίσει, να μας σκοτεινιάσει και επομένως να διώξει το φως του παρακλήτου που έχουμε λάβει διαμέσου των μυστηρίων, της προσευχής και έτσι να επανέλθουμε πάλι σε μια σκοτεινή κατάσταση. Το τέταρτο όμως είναι το πρακτικό. Τι πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο τι δεν πρέπει να κάνουμε. Μας το είπε ο Απόστολος Παύλος σήμερα, της δε ευπίας μη επιλανθάνεστε. Έτσι είπε. Δηλαδή πρέπει εμείς οι χριστιανοί και κάθε χριστιανός να μην μένουμε μόνο στην άρνηση, τι πρέπει να αποφεύγουμε για να μην μας αγγίξει και μας καταστήσει αμαρτωλούς και σκοτεινούς, αλλά τι πρέπει να κάνουμε. Και η πιο βέβαια σημαντική εργασία, η θετική εργασία που πρέπει να κάνουμε είναι η έκφραση αγάπης, εσπλαχνίας, ελεημοσύνης προς όλους τους ανθρώπους. Είτε αυτοί είναι χριστιανοί και ομόδοξοι, είτε είναι άλλοι χριστιανοί ετερόδοξοι, είτε είναι ετερόθρησκοι, είτε τέλος πάντων ουδέτεροι άνθρωποι. Πρέπει παντού και πάντοτε να επιδιώκουμε, όχι να περιμένουμε να έρθει περίπτωση για να κάνουμε κάτι καλό, αλλά να επιδιώκουμε σταθερά, προγραμματισμένα στη ζωή μας να κάνουμε το καλό, το οποίο ξεκινάει βεβαίως πρώτα με την προσευχή μας για όλους τους ανθρώπους, γνωστούς και αγνώστους, χριστιανούς και μη χριστιανούς, αλλά και κατόπιν πρέπει να γίνεται και πράξεις. Πρέπει να ενεργούμε. Μακάρι, λέει ο Κύριος, οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Τον μακαρισμό τον έχουμε ξεχάσει. Μακάρι, οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Θέλουμε το έλεος του Θεού, θέλουμε τον αγιασμό μας, θέλουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, αλλά χωρίς να ελεούμε εμείς τους άλλους. Θέλουμε το έλεος του Θεού, χωρίς να δείχνουμε εμείς έλεος προς τους άλλους. Με την αγάπη, με τη συμπάθεια, με το να μην κατακρίνουμε, να μην έχουμε μυτσικακία, με το να είμαστε ταπεινοί απέναντι όλων, αλλά και πράττοντας έργα πρακτικά ελεημοσύνης. Να δίνουμε όχι μόνο εκ του περισσεύματος, αλλά και εκ του υστερήματος. Να επιδιώκουμε να κάνουμε καλή χρήση των πραγμάτων που μας έχει δώσει ο Θεός, τα οποία δεν μας τα έχει δώσει μόνο για μας, βεβαίως έχει δώσει και για μας, αλλά όμως το περίσσευμα πάντοτε ανήκει στον άλλον. Ό,τι περισσεύει πρέπει να γίνεται πολύ μεγάλη μελέτη μέσα στο νου μας πού θα το διαθέσουμε, σκεπτόμενοι ότι αυτό που περισσεύει ανήκει στο Θεό, ανήκει στον πτωχό, δεν ανήκει σε μένα. Άρα πρέπει να κάνω πολύ καλή χρήση και να μην κάνω πράγματα, δαπάνες και τα λοιπά, για τα οποία θα δώσουμε λόγο ενώπιον του Θεού. Μη λοιπόν υπερηφανευόμενοι, αλλά καλλιεργούνται στη βαθιά ταπείνωση. Καλλιεργούνται την αγάπη και πολεμούνται στη μνησικακία μέσα από μια βαθιά ταπείνωση, διότι επαναλαμβάνω γη και σποδός. Το λέει ο Ψαλμωδός έτσι πολύ ωραία, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου ευτίδια παντός. Η αμαρτωλότητά μου, η παρούσα και η προηγουμένη, η παρελθούσα, πρέπει να είναι ενώπιόν μου και να θυμάμαι τις αμαρτίες μου, την εμπάθειά μου, να ταπεινώνομαι και να ζητώ το έλεος του Θεού και να μην κοιτάω δεξιά και αριστερά τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Ο τρόμος και ο φόβος θα μπορούσαν από τον Αγίον, όπως τον εκφράζει ο προφήτης Δαβίδ στον 50ο Ψαλμό, ήταν το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε την ευαισθησία να στεκόμεθα και να μελετούμε ιδιαίτερως στον 50ο Ψαλμό αυτό το χωρίο. Το πνεύμα σου του Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Τρόμος και φόβος, μήπως τυχόν κάνω, σκεφτώ, αισθανθώ κάτι, πω κάτι το οποίο θα αποστρέψει, θα οδηγήσει το Χριστό μας να αποστρέψει το πρόσωπό του από μας, με την έννοια ότι πλέον μας εγκαταλείπει και το Πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Τρόμος και φόβος, μη φύγει το Άγιο Πνεύμα από εμάς. Λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα δια της προσευχής, δια των αχράτων μυστηρίων και με άλλους τρόπους, αλλά όμως ο τρόμος και ο φόβος είναι μη τυχόν ξαναπέσουμε σε πράγματα τα οποία θα αποστρέψουν το πρόσωπο του Χριστού μας και το Άγιο Πνεύμα θα αφαιρεθεί από εμάς, θα απομακρυνθεί από εμάς και όταν απομακρυνθεί είμαστε τίποτε. Όχι γη και σποδός, αλλά και κάτω ακόμα και από τους δαίμονες. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες είχαν πολύ ταπείνωση και έλεγαν ότι δεν αρκεί μόνο να λέμε είμαστε αμαρτωλοί, αλλά να πιστεύουμε ότι είμαστε ακόμα και χειρότεροι και από τα πονηρά πνεύματα. Διότι τα πονηρά πνεύματα αρνήθηκαν τον Χριστό μας και εργάζονται το Θεό μας και εργάζονται από αιώνα εναντίον του Θεού και εναντίον των πλασμάτων Του. Ενώ εμείς πιστέψαμε, βαπτιστήκαμε, βαπτιζόμεθα συνεχώς και ανακοινιζόμεθα δια των αχράντων μυστηρίων και παρά τα αυτά κάνουμε πράγματα αντίθετα από αυτά που θέλει ο Θεός. Άρα είμαστε χειρότεροι από τους δαίμονες. Αυτό δεν είναι θεωρητική θέση, δεν είναι δηλαδή διανοητικό. Πράγματι, εκείνος κάνει εκείνο που κάνει ο εχθρός. Εμείς που υποτίθεται ότι αγαπούμε τον Θεό, γιατί υποτασσόμεθα στον εχθρό και κάνουμε χειρότερα από ό,τι κάνει και ο εχθρός. Πράγματα τα οποία ούτε και οι δαίμονες τα είχαν κάνει και ούτε τα έχουν κάνει, ούτε θα τα κάνουν. Το μόνο τους έργο είναι η κακία, η ταραχή, η σύγχυση και να σπρώχνουν τους ανθρώπους στην κακία. Ενώ εμείς κατεβαίνουμε σε βάθη απίθμενα αμαρτωλότητος, αθλειότητος, με τη σκέψη μας, με τα αισθήματά μας και με τις πράξεις μας. Δεν ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Θα ήθελα να κλείσω με αυτό. Ο Άγιος Ιωάννης να μας βοηθήσει με τη χάρη Του να βιώσουμε κι εμείς την παρουσία του Θεού μέσα μας, ώστε διαμέσου ημών αυτή η παρουσία να ενσαρκώνεται στο περιβάλλον μας και έτσι να δίνουμε το καλύτερο όραμα. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε οράματα και άλλα, ούτε ο κόσμος να θέλει θαύματα. Το θαύμα είναι ότι εμείς είμαστε ζωντανοί φορείς της Παναγίας Τριάδος. Και έτσι και ο Άγιος Ιωάννης έγινε αιτία να σωθούν τόσες ψυχές στον Ιεραποστολικό Αγρό, στον οποίο εργάστηκε για 30 περίπου χρόνια, ίσως και κάτι παραπάνω. Και εμείς καλούμεθα αυτή την παρουσία του Θεού να την ανανεώνουμε μέσα μας καθημερινώς και δόξα τω Θεώ έχουμε αυτή την ευλογία. Εμείς μάλιστα που είμαστε μοναχοί μέσω της λατρευτικής ζωής, της ζωής της υπακουής, της ζωής της αγάπης, της ζωής της αγνότητος και των Αγίων Μυστηρίων. Και να προσέχουμε πάρα πολύ να μην εμποδίζουμε τον Θεό σε αυτή τη θέλησή Του να έρθει μέσα μας. Μας λέει ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη διαμέσου του Σοφού Σολομόνος, «Ιε δώσμη συν καρδία». Και εμείς δεν Του δίνουμε την καρδία μας. Ή τη δίνουμε μισή ή λιγότερο από μισή. Ο Κύριος λέει θέλει να έρθει μέσα μας. Θέλει η καρδιά μας να γεμίσει από Αυτόν, ούτως ώστε και εμείς να θεωθούμε κατά χάρη, αλλά και να δώσουμε, όπως είπαμε, τη μαρτυρία αυτής της παρουσίας στους πλησίους μας. Προσοχή λοιπόν το θέμα της περηφανίας, προσοχή το θέμα της μνήσης κακίας, σε όλες τις διακλαδώσεις λεπτότερες και χονδρύτερες, γιατί είναι πολύ επίκυλο αυτό το πάθος. Προσπαθώντας επίσης να μην κατακρίνουμε, αγώνας μέγας κατά της κατακρίσεως. Μας το έλεγε και ο ίμνηστος πατέρας μας. Ιωάννη να σας προσέχει αυτά, συν το ότι κάνει έργο αγάπης, πρακτικό έργο αγάπης, δεν μένει μόνο στη θεωρία, η οποία είναι καλή και αυτή, προσευχή, ωραία αισθήματα, αλλά στην πράξη που πρέπει να θυσιαστούμε για τον άλλον, εκεί θα δείξουμε αν πραγματικά έχουμε αγάπη. Με όλα αυτά λοιπόν καλλιεργούμε το έδαφος ώστε να ανοιχθεί η πύλη της καρδιάς μας και να εισέλθει ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και να γίνουμε κι εμείς κατά χάρη Θεοί προς δόξαν του Κυρίου και Θεού και Σωτηρισμών, πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου και πάντων των Αγίων.